7.
La microfon Ilana Giurchescu
și Mircea Țicudean.
Și bine v-am găsit la ediția de seară a emisiunii Europei Libere. În actualitate și la Radio Europa Liberă. Campania Aici este Europa Liberă este astăzi la Congaz, în autonomia găgăuză.
Guvernul va analiza cum a devenit Victoria Bank partenerul Poștei Moldovei pentru a gestiona plățile sociale.
Eu am solicitat o notă de serviciu, chiar astăzi, din motive că doar astăzi am spicuit ceva din presă care exista această problemă.
A declarat premierul Valeriu Streleț Europei Libere.
Și scriitorul Emilian Galaicu Păun, laureat al Premiului Național.
Ce înseamnă acest premiu? Înseamnă, de fapt, o recunoaștere a Breslei, în primul rând.
Începem ca de obicei cu știrile Europei Libere. Ministrul Apărării, liberalul Anatol Șalaru, a respins criticile opoziției socialiste la adresa unei declarații pro-NATO făcute recent de el la București. Vorbind astăzi la Chișinău, Șalaru a spus că nu se va coborî la nivelul liderului socialist Igor Dodon, care a cerut la 22 august demiterea și judecarea ministrului pentru trădare de patrie.
Eu nu mă pot coborî la nivelul lui Dodon, eu nu polemizez cu valeții, cu servii, cu halopii, cum le zice, cu slugile. Eu pot să discut, în cel mai bun caz, cu șefii lui, de la egal la egal, cu Dodon nu.
Mai înainte, în vizită la București, Șalaru răspunsese afirmativ la întrebarea presei dacă aderarea la NATO este obiectiv pe termen lung al Republicii Moldova. Statele Unite au felicitat Republica Moldova cu ocazia Zilei Independenței, sărbătorită la 27 august, într-un mesaj video pe net. Ambasadorul James D. Pettit a spus că, deși se află la post de numai câteva luni, a îndrăgit mult țara, a cărei bogăție cea mai mare, a spus el, o reprezintă oamenii. Ambasadorul Statelor Unite și-a încheiat mesajul rostit în limba română cu o urare în 5 limbi.
Felicitări! Să praznicăm, vitaiamo, si scutlerim, Happy Independence Day, Moldova!
Președintele Nicolae Timofti a criticat Consiliul Coordonator al Audiovizualului pentru că n-ar fi destul de aspru cu unele televiziuni străine cu mesaje anti-europene, spunând că el le-ar închide. Radio Chișinău relatează că Timofti a făcut declarația într-un interviu care va fi difuzat integral mâine. Potrivit fragmentului citat pe site-ul radioului, Timofti nu a spus că televiziunile incriminate ar fi rusești, dar a spus că ele insuflă permanent o ură față de alte țări, față de Uniunea Europeană, și asta din cauza că structurile competente ale audiovizualului nu își îndeplinesc întotdeauna obligațiile. Autoritățile din statul american Virginia spun că individul care a împușcat mortal doi jurnaliști TV în timpul unei transmisii în direct azi dimineață este un fost angajat nemulțumit al postului la care lucrau victimele, cameramanul Adam Ward și reporterița Allison Parker. Guvernatorul Virginiei, Terry McAuliffe, a spus că suspectul, care s-ar putea numi Vester Flanagan, este urmărit pe autostradă și va fi capturat în curând. Ward și Parker făceau un interviu cu șefa Camerei de Comerț locale la un centru comercial când asupra lor s-a deschis focul. Camera video în cădere a surprins o imagine a agresorului înarmat. Intervievata celor două victime a fost rănită și se află la spital. Cancelarul Germaniei Angela Merkel a spus că în țara ei nu va fi tolerată xenofobia și și-a îndemnat compatrioții să-i înțeleagă și să-i ajute pe refugiați. Merkel a vizitat astăzi orășelul est-german Heidenau, unde la sfârșitul săptămânii a avut loc o demonstrație cu accente violente împotriva străinilor găzduiți într-un centru pentru refugiați. Aproximativ 200 de simpatizanți ai extremei drepte locale au huiduit-o pe Merkel astăzi la sosire, numind-o trădătoare.
Mulțumesc, Mircea, mai multe știri, interviuri, analize, comentarii, găsiți și pe pagina de internet a Europei Libere, tot acolo materiale multimedia și așteptăm, desigur, comentariile și impresiile dumneavoastră.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
Campania Aici este Europa Liberă a intrat în ultima săptămână. Astăzi, miercuri, se află la Congaz, în autonomia găgăuză, unde jurnaliștii Europei Libere, invitații și publicul vor discuta despre conservarea tradițiilor. De la Congaz, Liliana Barbaroșe.
Încă din timpurile sovietice, Congazul are faima celui mai mare sat din întreaga Europa. Dacă ai merge pe jos o oră plină, tot nu ai cum să parcurgi măcar drumurile principale pe care s-au alinchiat casele altădată în competiție. Numai că numărul de locuitori nu mai e de departe cel care a fost, ne spune Stepan, un pensionar pe care îl întâlnim în fața unui magazin din localitate.
Solo taiet na glazah.
Am avut pe timpuri vreo 16.000 de locuitori. Acum, dacă-s vreo 11.000, ne spunea cu tristețe bărbatul. Satul se topește pe zi ce trece. Fiecare a treia gospodărie e pustie, așa că calculați și dumneavoastră. Nu au oamenii ce face aici și pleacă. Trebuie să-și ridice copiii. În special pleacă în Rusia. Rusia este cea care ne hrănește deocamdată. Gastarbeiterii trimit bani acasă și așa și trăim. Nu văd nicio ieșire din situație, pentru că nu avem nicio economie aici. Avem noroc că liderii noștri mai dau câte ceva la oameni, dar în alte sate stau pământurile în pârloagă. Pe timpul sovietic doar în colhoz munceau 1.500 de oameni. Că era rău, că era bine, dar oamenii aveau de lucru. Dar acum nici măcar tractoriștii nu au tot anul de lucru.
Tractorii на полях должны быть всё время, им нету работы.
Ștefanida, o femeie între două vârste pe care o întâlnim la primărie, unde are o slujbă, ne spune că a născut și pus pe picioare 6 copii.
Одна только живёт в Молдове, пятеро.
Doar o fiică trăiește în Moldova, ne spune femeia. Alți 5 copii au cetățenie rusă și trăiesc acolo. Dintr-o parte mă bucur că avem încotro pleca, dar din altă parte tare mi scârbă că i-am crescut, i-am învățat, iar acum toți sunt printre străini. Cine e de vină? Știți, este o vorbă, peștele de la cap se strică. Dacă nu e de lucru, oamenii nu au ce face. Iată acum serviciile s-au scumpit din nou. Rusia a redus prețul la gaze, iar conducerea noastră l-a ridicat în mod artificial. Și anume, pe noi ne afectează mai mult, pentru că diferența între salariul nostru și cel din nordul Republicii e de 1.000 de lei. Statul acesta nu că nu se poate dezvolta, el se destramă. Ieșirea pe care o văd eu e ca guvernanții să ne audă pe noi, oamenii simpli, și să se întoarcă cu fața la noi. Știți ce trebuie să le facem? Să le dăm lor salarii noastre, iar al lor să le luăm nouă. Și atunci, în scurt timp, își vor schimba atitudinea. Dacă nu, rămâne să-i schimbăm, să vină în frunte oameni care măcar un pic simt situația noastră.
Почувствует наше положение.
Ștefanida spune că are un salariu de 800 de lei. Dacă nu i-ar trimite copiii bani, nu știe cum s-ar descurca. Dar situația ei e de invidiat pentru alți localnici care nu au copii peste hotare. Una e Maria, de 57 de ani.
Не радуйтесь, не радуйтесь. А на что радоваться, не скажете?
Nu am nicio bucurie în viață, ne spune femeia. Dar de ce să mă bucur? Câștig 800 de lei pe lună. Spuneți-mi cum să trăiesc pe banii aceștia. Nici mâncare nu pot să-mi cumpăr. Vreau și eu o bucățică de salam, o leacă de smântână, brânză. În timpul sovietic țineam vite, aveam smântâna mea, făceam de toate. Dar acum primesc leafa și o dau toată pe servicii. Îmi trebuie și lemne și cărbune. În timpul sovietic mă bucuram. Acum nu am nicio bucurie. Și copiii tare greu se descurcă, lucrează în câmp, mi se rupe inima când nepoții îmi cer o banană, iar eu de unde să le iau? Am să mor și nici nu o să aibă ce și aminti de bine de mine.
Вот я умру и всё, вот допустим, умерла. Что? Я ничего делала ребёнка, никакого добра.
Pe Natalia, o tânără de 32 de ani, o întâlnim de mână cu doi copii și o tortă într-o pungă de plastic. Astăzi mezinul ei are aniversare, face 2 ani. Vor sărbători în lipsa tatălui.
Ușna zarabătă cu prăsii, ea domă cu zițime.
Soțul ei la câștig în Rusia, iar eu acasă cu 3 copii. Nu e ușor, pentru că doar el aduce venit în casă. Și acum în Rusia e criză și tot ce face cheltuim pe servicii curente. Soțul vrea să ne mutăm în Rusia, dar mi este frică să plec pe loc gol cu 3 copii. Totuși, cred că vom pleca până la urmă. În Europa eu nu văd nicio șansă pentru noi. Fiica vecinei mele e căsătorită în Germania și mi-a spus că e bine acolo, dar nu pentru noi. În Rusia, chiar dacă s-au năsprit regulile față de străini, pe găgăuzii tratează bine. Mi-a spus soțul că primul lucru la care se uită în acte e naționalitatea. Dacă văd că ești găgăuz, se comportă bine cu tine. Dumitru, de 47 de ani, are o săptămână de când a revenit din Moscova, unde lucrează în construcții.
Плохо, плохо жизнь. Идем, зарабатываем. Приходим, тут деньги оставляем и все.
Рău trăim aici. Mergem în Rusia, câștigăm bani, apoi venim aici și cheltuim. Fac câte 15.000 de ruble pe lună. Lucrez 3 luni pe an acolo. Da, aici am lucrat o perioadă paznic, luam 1.000 de lei. Am încercat de toate. Mai întâi am avut un magazin, vindeam produse alimentare, dar s-au construit altele mai mari și s-a terminat. Apoi am încercat în agricultură, dar trebuie să ai vreo 100 de hectare, să sădești nu doar grâu, ci și porumb și răsărită și vie și chersici, pentru că dacă nu se face una, se face alta și se compensează. Am cunoscuți care au luat credite din bănci, au cumpărat tehnică și s-au ars, așa că nu reușești nimic să faci aici. Femeile noastre lucrează în Turcia, bărbații în Rusia, în Chișinău încă se mai poate de trăit. Am frate acolo și știu salariile sunt mai mari, dar aici nu ai ce face. Tare îmi pare rău că s-a destrămat Uniunea Sovietică. Jumătate din sătenii noștri au cetățenie rusească. Fiul meu acum își face și el și am să-mi fac și eu. Poate va fi mai bine acolo. E limpede că atracția rusească are la Congaz explicații lesne de înțeles. Și așa va rămâne încă multă vreme, doar dacă nu se va produce promisa renaștere economică care să le dea oamenilor motivația să trăiască la ei acasă. Din Congaz, Liliana Barbăroșie, Radio Europa Liberă.
La ora 21, în emisiunea Sinteza Zilei, Liliana Barbăroșie revine de la Congaz cu o relatare de la dezbaterile despre conservarea tradițiilor.
Campania Aici este Europa Liberă se încheie cu 2 zile de dezbatere la Chișinău, în sediul redacției postului nostru de radio. Sâmbătă 29 august, tema discuției este Există o presă independentă? Duminică 30 august vom face un bilanț al acestei luni prin Moldova sub genericul Încotro Moldova.
Invitații speciali ai Europei Libere în aceste ultime 2 zile sunt europarlamentara din România, Monica Macovei, scriitorul și corespondentul Europei Libere la Bruxelles, Dan Alexe, și jurnalista Daisy Sindler, directoarea regională a postului de radio Europa Liberă, Radio Libertatea.
Radio Europa Liberă îți bate la poartă.
Aici Radio Europa Liberă.
Vino la autobuzul Aici este Europa Liberă, care oprește și în localitatea ta. Ascultă-ne, privește-ne și înțelege. Împreună punem Moldova pe roate. Parteneri în campanie, Programul Comun de Dezvoltare Locală Integrată și Asociația Presei Independente. Detalii pe site-ul europalibera.org.
Luni, Poșta Moldovei a anunțat că și-a ales un partener, Victoria Bank, pentru a gestiona zecile de mii de conturi noi care vin de la 1 septembrie de la Banca de Economii, Banca Socială, ambele în curs de lichidare alături de Unibank.
Este vorba de beneficiarii de plăți sociale care nu au cerut până acum Casei Naționale de Asigurări Sociale să fie transferați la o altă bancă. Transferul se poate face și mai târziu, dar este de așteptat ca din inerție sau din lipsa unei alternative locale mulți să rămână la Poșta Moldovei și implicit la Victoria Bank.
O problemă cu alegerea acestui partener este că nu s-a făcut prin concurs, iar criteriile care au stat la baza alegerii nu sunt clare. Care este reacția guvernului? Diana Răileanu relatează.
Premierul Valeriu Streleț a recunoscut că a aflat din presă că ar exista probleme în privința colaborării dintre Poșta Moldovei și Victoria Bank pentru eliberarea cardurilor bancare beneficiarilor de plăți sociale. La începutul acestei săptămâni, administrația Poștei Moldovei s-a limitat în a spune că a fost selectată anume această instituție financiară pentru că ar fi oferit condiții mai bune, fără a preciza dacă a fost sau nu organizat un concurs în acest sens. Șeful cabinetului de miniștri promite să documenteze modul în care a fost luată hotărârea.
Eu am solicitat o notă de serviciu, chiar astăzi, din motive că doar astăzi am spicuit ceva din presă care exista această problemă. Poșta Moldovei a fost desemnată prin hotărâre de guvern ca entitate provizorie care preia plata pensiilor până la momentul când beneficiarii nu-și vor alege o altă entitate bancară. Procedura de selectare a altor bănci pentru plata anume a pensiilor și indemnizațiilor este bine determinată și trebuie să fie făcută prin concurs de către CNAS. Ceea ce ține de anumite conturi separate, a Poștei Moldovei, la Victoria Bank. Am cerut notă de serviciu, mă voi documenta și voi anunța public.
Colaborarea Poștei Moldovei cu Victoria Bank a fost criticată de mai mulți experți financiari. Într-un comentariu pentru Europa Liberă, Grigore Furtună, membru al Ligii Bancherilor din Republica Moldova, a precizat că întreprinderea de stat era obligată să petreacă un concurs pentru, citez, a evita un delict împotriva concurenței loiale pe piața bancară, am încheiat citatul. Până în prezent, Poșta Moldovei a deservit peste 650.000 de beneficiari de plăți sociale. De la 1 septembrie, administrarea pensiilor și indemnizațiilor care erau la Banca de Economii și Banca Socială, ambele în lichidare, sunt lăsate pe seama Poștei, ceea ce presupune o creștere a numărului de clienți cu peste 100.000. Procesul de lichidare a băncii de economii presupune și transferarea conturilor ce aparțin întreprinderilor de stat, celor trezoreriale și a conturilor instituțiilor bugetare. L-am întrebat pe premierul Streleț cum și în ce condiții se va decide spre ce bănci se va face transferul.
Toate conturile trezoreriale se vor transfera spre alte bănci în baza concursului care trebuie să fie făcut de către Ministerul Finanțelor. Acele conturi trezoreriale care se află la moment la Banca de Economii și celelalte bănci eventual care sunt în proces de lichidare. Cât ține de conturile întreprinderilor de stat, conturile operaționale, din câte m-a informat Ministrul Finanțelor, selectarea altor bănci sau transferul la alte bănci trebuie să aibă loc tot prin concurs. Ei trebuie să anunțe concurs, să vadă care sunt cele mai bune condiții oferite, să iau o decizie în cadrul Consiliului de Administrare. De aceea vom urmări ca aceste procese să fie respectate întocmai.
Potrivit premierului, termenul limită în care conturile în cauză urmează a fi transferate spre alte bănci este ultima decadă a lunii septembrie. Procedura de lichidare a celor trei instituții financiare devalizate, Banca de Economii, Banca Socială și Unibank, se va încheia pe 16 octombrie prin retragerea licențelor. Din Chișinău, Diana Răileanu, Radio Euro. Europa Liberă.
Este ora 19 și 16 minute și ascultați Moldova la ora 7, emisiune prezentată în această seară de Ileana Giurchescu și Mircea Țicudean.
În emisiunea Europei Libere, sinteza zilei difuzată la ora 21, printre altele un nou episod din rubrica de cultură și politică.
Până atunci, în minutele următoare, scriitorul Vitale Ciobanu despre Ziua Independenței. Toate emisiunile Europei Libere le găsiți și pe internet, la europalibera.org. Și tot acolo, reportajele de televiziune din seria Pur și Simplu.
Pur și Simplu, o emisiune a Europei Libere la Moldova 1, de luni până vineri, la ora 17:45.
Sărbătoarea Independenței Republicii Moldova, pe care o vom marca mâine, 27 august, este una dintre cele mai controversate din ultimii 24 de ani. Niciodată până acum, Ziua Independenței nu a găsit Moldova mai vulnerabilă. Chiar premierul Streleț a afirmat, e de presupus după consultări cu experții, că Moldova nu s-a confruntat cu o situație la fel de dramatică din 1992 încoace. Ne poate spune domnul Streleț de ce, beneficiind de un sprijin diplomatic și financiar fără precedent în ultimii 6 ani, partidele care compun alianța de guvernare n-au fost capabile să facă din Moldova un loc bun de trăit, un loc din care să nu vrei să-ți iei tălpășița? Dar chiar și în actualul context disperat, fără a avea finanțare externă, suntem bombardați cu știri despre dezmățul banditesc din acest stat. Concesionarea aeroportului internațional Chișinău către o firmă din Rusia, care nu a investit nimic în dezvoltarea acestuia, ci dimpotrivă a perceput taxe nejustificate de la pasageri, după cum arată o investigație a CNA, a fost ilegală și frauduloasă. Curtea de conturi, pe de altă parte, oferă noi informații despre huzurul nesimțit de la Banca Națională a Moldovei, unde șefii și-au luat prime uriașe, a câte 35 de salarii lunare, plus alte facilități și atenții cu prilejul diferitor sărbători și bairamuri. Asta în timp ce sistemul bancar era devastat și se spălau 10 de miliarde de euro ale mafiei rusești prin schema dezvăluită de cazul Magnitsky. În lipsa echipelor demascați ale organelor de drept care să descindă în birourile unor instituții publice, populate de funcționari corupți, și la sediile unor oameni de afaceri până azi intangibili, apar noi dezvăluiri care ne arată că ilegalitățile în sistemul bancar continuă. Ai impresia că hoții din sistemul bancar moldovenesc nu doar au prins la curaj, dar chiar au intrat într-un delir al furtului. Nu se mai pot opri, precum dependenții de cocaină, care au nevoie de o doză tot mai mare de drog. Inflația, scumpirile la energie și la produsele de bază sunt aruncate cinic pe umerii populației. Ar trebui instituită urgent o stare de alertă în sistemul bancar moldovenesc. Doar un gardian foarte exigent l-ar mai putea salva și asana. În aceste condiții, Platforma Civică Demnitate și Adevăr, cea care a reușit să organizeze câteva impresionante acțiuni de stradă în primăvara și la începutul acestei veri, planifică noi proteste. Mitingul din 6 septembrie ar urma, în viziunea liderilor platformei, da, să elibereze statul din captivitatea oligarhilor. De nemulțumirile sociale încearcă să profite însă și Partidul Socialiștilor, care și-a anunțat propriile acțiuni de protest în întreaga țară, începând chiar din 27 august, ziua independenței. Doar că Igor Dodon consideră că, pentru a ieși din impas, Moldova ar trebui să fie condusă de șefi autoritari de tipul lui Putin și Lukashenko, doi dictatori pe care toată lumea îi detestă. Așadar, vom avea în această toamnă o combustie protestatară, încărcată cu sarcini și țeluri diferite. Platforma DA se vrea vârful de lance al mișcării antioligarhice, dorind să repună Moldova pe făgașul integrării europene, în timp ce opoziția prorusă vrea să canalizeze mânia populară în favoarea rămânerii în sfera de dominație rusească. Ce să sărbătorești în aceste condiții, se întreabă moldovenii. Declarația de independență, adoptată acum 24 de ani, s-a mistuit în flăcările din clădirea Parlamentului în ziua de 7 aprilie 2009, o incendiere simbolică despre care presa a scris că a fost pusă la cale de serviciile regimului Voronin. 6 ani mai târziu, actuala guvernare, opoziția de atunci, a reușit contraperformanța să-i fure și conținutul, în timp ce ne vorbea surâzător despre integrarea europeană, cum o va face și mâine, de ziua independenței. Din Chișinău pentru Radio Europa Liberă, Vitalie Ciobanu.
Și acum trecem în România, unde guvernul a aprobat tocmai majorarea cu 25% a salariilor pentru medici, dar pentru moment nu și pentru alte categorii de bugetari. De la București, Sabina Fati.
Entuziasmul guvernului de scăderea taxelor și creșterea lefurilor seamănă întrucâtva cu cel din 2008-2009, când criza economică începuse să-și arate colții în restul Europei, dar liderii români fie nu înțelegeau ce se întâmplă, fie se prefăceau că nu observă. Și atunci a fost adoptată o lege de mărire a salariilor profesorilor cu 50%, care nu a intrat niciodată în vigoare. Mai mult, ca urmare a exceselor și terabilismelor electorale, România a fost nevoită în 2010 să taie toate salariile bugetarilor cu 25%. Experții băncii naționale, în frunte cu guvernatorul Muguri Sărescu, fac presiuni de câteva luni pentru a convinge guvernul că nu e momentul relaxării fiscale propuse prin codul fiscal. Pe de altă parte, asocierea relaxării cu mărirea lefurilor bugetarilor ar putea fi un cocktail fatal pentru România pe fondul creșterii deficitului bugetar și în eventualitatea unor tendințe economice negative în Uniunea Europeană. Premierul Victor Ponta, aflat în disgrația partidului care l-a adus în fruntea guvernului, nu mai are însă nimic de pierdut și vrea să le arate oamenilor cât de multe a făcut pentru ei, lăsându-i în același timp în off-site pe cei care vor prelua guvernarea după el. Executivul de la București a aprobat astăzi ordonanța de urgență care prevede majorarea salariilor din sistemul sanitar cu 25%, o măsură care va intra în vigoare la începutul lunii octombrie. Va crește tot cu 25% și cuantumul sporurilor pentru condiții de muncă dificile, pentru orele de noapte sau de gardă, iar rezidenții vor putea să închirieze apartamente din fondul privat al statului. De măririle aprobate astăzi ar putea beneficia și cei care lucrează în zona asistenței sociale și medici militari, dar deocamdată cele două categorii nu sunt incluse în ordonanța de urgență. Circa 200.000 de angajați din sistemul medical românesc vor primi salarii mai mari din octombrie, deci tot cam atâția profesori așteaptă și ei salarii mai mari, la fel și polițiștii și funcționarii publici. România ar fi avut șansa să devină o nouă Polonie, spun economiștii care mizează pe prelungirea austerității și care critică măsurile guvernului. Ceilalți care încurajează cheltuielile cred că în acest fel banii încep să se miște, populația va cheltui mai mult, iar producția autohtonă ar putea crește. Sabina Fati, Radio Europa Liberă, București.
Agenda culturală.
La Palatul Republicii din Capitală au fost decernate astăzi premiile naționale pe 2015, printre laureați numărându-se și scriitorul Emilian Galaicu Păun, colaborator de lungă durată al Europei Libere, autorul rubricii Carte la Pachet și al unui blog cultural. Valentina Basiu a stat de vorbă cu Emilian Galaicu Păun.
Primul lucru ce pot să spun că nu sunt apropiat de putere, s-a și văzut probabil, am și scris și mai cu seamă cine urmărește blogul meu pe Europa Liberă, a văzut că exact în ziua în care s-a votat premiul am postat un text foarte dur la adresa puterii. Pe de altă parte am o simpatie umană pentru câțiva miniștri care își fac treaba și cel al culturii bineînțeles că merită toată stima. Acum ce înseamnă acest premiu? Înseamnă de fapt o recunoaștere a Breslei în primul rând pentru că și acum 10 ani de zile de exemplu Consiliul unui scriitor deja lua în cu candidatura mea pentru un eventual premiu pe de atunci de stat, numea mi se pare, și dintr-un motiv foarte simplu, pentru că într-adevăr cărțile mele circulă, sunt foarte recenzate, traduse în alte limbi. Cred că mai degrabă cărțile ar trebui premiate și autorul să stea undeva discret la o parte și într-un fel mă bucur că chiar nominalizarea a fost pentru Arme Grăitoare. Este o carte care înglobează 30 și ceva de ani de poezie.
Ce îl motivează pe un om de litere, pe un om de editură, cum ziceți dumneavoastră, să depuneți dosarul la astfel de premii și pot astfel de premii să relanseze cumva viața culturală?
N-am depus eu dosarul, mai mult decât atât anul trecut când am fost propus de Ministerul Culturii, știți foarte bine că m-am retras în favoarea lui Paul Goma și cred că era gestul cel mai firesc cu putință. Au depus dosarul două din câte am înțeles propuneri din partea unui scriitor și din partea Ministerului Culturii. Am depus doar cartea încât să-mi susține cauza. Pentru editură înseamnă de fapt primul premiu național. Înseamnă că cel program național de sprijinire a cărții naționale inițiat de Ministerul Culturii funcționează și a dat, iată, niște roade vizibile. Pentru autor înseamnă că va avea ceva poate mai mult timp să-și scrie viitoarele cărți. Cred că pentru scritorii adevărați și când spun scritorii adevărați, mă gândesc la cei care chiar s-au investit în cărțile lor, acest premiu înseamnă că se poate că, până la urmă, valoarea, indiferent de conjunctură, trebuie să răzbată la suprafață și că gestul firesc al aprecierii nu trebuie așteptat spre spre opera Omnia, ci pentru moment atunci când se întâmplă o carte eveniment.
S-a spus în acest an că n-ar trebui să existe acest premiu național, ținând cont de criza economică.
Nu sunt de acord că n-ar trebui să existe. Vă spun de ce. Au fost timpuri foarte dure, de exemplu în perioada celui de-al doilea război mondial, dar Camus și-a publicat Străinul în 42, în plin război. Hesse și-a publicat cel mai important roman, Jocul cu mărgele de sticlă, în 43, în plin război, în plină nebunie. Deci dacă mergem pe același criteriu, atunci ar fi trebuit ei foarte discret să se retragă și să nu publice, să nu se manifeste ca artiști în vremuri de ciumă. Dar s-au manifestat și foarte bine au făcut, pentru că și asta încurajează viața. Faptul că, paralel cu toată nebunie, cu toată criza, există oameni care se investesc în ce cred mai valoros și arta este o dimensiune cumva transnațională, pe de o parte, pentru că acoperă valori mult mai generoase, dar și care depășește clipa de acum. Ea se uită puțin în viitor.
A fost scriitorul Emilian Galaicu Păun, intervievat de colega noastră Valentina Basiu.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Iar invitatul serii este Vlad Sainciuc de la Tainele Sănătății.
Cititorul poate afla cum se pregătește cea din fructe de pădure, leacuri acistitelor și cum se prepară și oțetul de rozmarin, ceea ce e foarte rar întâlnit în practica noastră medicală naturistă. Dacă transpirația abundentă va face probleme, folosiți cu încredere oțetul de rozmarin, explică Silviu Penciulescu, medic. Acest preparat se obține astfel. Lăsați lămăcerat la soare timp de 2 săptămâni o mână de frunze și flori de rozmarin într-o oală în care a sturnat 1 litru de oțet. Stricurați apoi și îl trage soluția în sticle de culori închise pe care le veți păstra în camară. În fiecare dimineață spălați-vă pe trup cu apă în care ați adăugat câteva linguri de oțet de rozmarin. Dar Tainele Sănătății nu publică numai de medicina naturistă. Aici veți găsi fructele de pădure aleate de preț în luptă cu diferite boli sau 5 diete ca să arăți perfect în costumul de baie. Intitulăm o pagină întreagă despre Aladeia Bazedo, care cu părere de rău după avarie Cernobâl face ravagii și Deci cum tratăm cu coada calului neîntrecută în boli renale sau utilă și în altele suferințe? Totodată, ziarul mai înserează și un articol interesant că s-au împlinit 130 de ani de la introducere de către Louis Pasteur în practica medicală a primului vaccin antirabic. Iată despre ce se veți citi în ziarul Tainele Sănătății.
Tainele Sănătății prezentată de Vlad Sainciuc. Înainte de a ne spune la revedere, reluăm și principalele titluri ale serii. Ministrul Apărării Liberalul Anatol Șalaru a respins criticile opoziției socialiste la adresa unei declarații pro-NATO făcută recent de el la București. Statele Unite au felicitat Republica Moldova cu ocazia zilei independenței a cancelara Germaniei. Angela Merkel a spus că în țara ei nu va fi tolerată xenofobia și a îndemnat pe compatrioți să înțeleagă și să-i ajute pe refugiați. Hai să încheie și ediția de seară a emisiunii Europei Libere, prezentatoriei Ileana Giurgescu și Mircea Țicodean. Vă mulțumesc pentru atenție și vă urează o seară cât mai plăcută. Nu uitați, toate emisiunile Europei Libere le găsiți pe internet la europalibera.org și ne găsiți desigur pe Facebook.
Ați ascultat Moldova la ora 7. Aici Radio Europa Liberă.